Ir Liepājai raksturīga vējaina rudens diena, kad tirdzniecības kanālā ieplūst ūdens no jūras. Ceļas ūdens līmenis, taču tas netraucē jaunajām peldošajām piestātnēm, kuras jau saliktas tirdzniecības kanālā. Par sākotnējiem darbiem uz ūdens stāsta CRR meistara atbildīgais būvdarbu vadītājs Oskars Šolins.
Kā ar laikapstākļiem viss darbi taču pie ūdens, uz ūdens?
Laikapstākļi mums varbūt sākumā, kad bija demontāžas darbi, kad ūdens zonā vajadzēja atbrīvoties, tā kā demontēt vecās metāla konstrukcijas, tad vajadzēja ķert mirkli, kad to var izdarīt, kad ūdens ir aizgājis atpakaļ uz jūru, nevis iepūstas tā kā no jūras šeit kanālā.
Tā kā šobrīd tas notiek, jā. Mēs ļoti labi redzam, kā vēja pūš iekšā.
Jā, tā kā varbūt tā tāda niance, bet pa lielam laikapstākļi, varbūt tas lielais vējš, kad žogi gāstās un saliktās reklāmas, tā kā buras, noņēmām tās reklāmas, lai mēs te vējainos rudens apstākļos mierīgāku sirdi dzīvojam.
Plānots, ka darbus Liepājas jahtos tā pabeigs novembra beigās. Pandēmijas laiks gan iemācījis vēl vairāk pielāgoties dažādām situācijām, atklāja būvdarbu vadītājs.
Nu, jau esam praktiski pašā galā, ir atlikušas astītes, kuras mēs neesam nolauzuši, var teikt, arī Covid ietekmē. Materiāli ir bišķīt kavējušies, ir nelielas izmaiņas, korekcijas, padarīts tas projekts estētiski baudāmāks, ar piestātni parādīsies arī ērtākas stacijas apkalpošanai. Būs ļoti skaisti gaismekļi, nedaudz savādāki kā sākotnējā projektā. Un nelielas korekcijas arī pašā projektā ir, daļ kurām arī tā kā nedaudz ir iekavējies tas viss pasākums. Bet pārsvarā jau var to teikt, ka materiāli piegādātāji nav prognozējami. Neatnāk, diemžēl, laikā ir arī tā, ka vispār neatnāk un nezini, kad atnāks. Un tad jāmeklē pavisam citi piegādātāji un citas iespējas, kas veiksmīgi arī tiek darīts un kaut kā no situācijas tiekam ārā.
Būvdarbu pabeigšana ar nepacietību gaida Liepājas jahtostas vadītājs Kārlis Kīns. Tās ir īpašas sajūtas, kas mainīs ikdienas darbu pašam vadītājam un mainīs arī pilsētas centru starp koncertzāli un tramvaja tiltu.
Redzamākās pārmaiņas varbūt tās, nu tāds, ko vienkārši garām ejot pa tiltu, ejot pāri, var redzēt, protams, ir peldošās piestātnes, jaunā servisa ēka. Tas, ko mēs tagad redzam, liekas jau, kad ir pārmaiņas, jā, bet tad, kad tas viss tiks aizpildīts ar jahtām un te sāks notikties tā visa kustība, tas būs dramatisks izmaiņas.
Iespaidīgas pārmaiņas nozīmē arī piemērotu vidi jahtotājiem no visas pasaules, gan peldošajās piestātnēs, gan jahtu centrā, kur būs pieejamas dušas, labierīcības un vieta, kur mazgāt veļu.
Nu, mums ir divas pontonu sekcijas nākušas klāt ar kopā ar 25 atsevišķām vietām, jo līdz šim bija tā, ka mums bija viena pontona sekcija un stacionārās piestātnes sekcija, kur varēja pielikt laivas ar bortu un viņai varēja pielikt vēl klāt. Tai laivai, kas jau stāvēja klāt, lika vēl klāt. Tā var stāvēt, bet tas nav ērti pašiem jahtotājiem. Protams, tā ir tāda izlīšana no situācijas, kāda mums bija, bet ar šo tas viss tiek atrisināts, kad viņam katram ir sava laipa, pa kuru viņš tā kā var nokāpt. Tur uz piestātni ir elektrība, ir ūdens. Tas, kas ir tās galvenās vajadzīgās lietas, kas viņiem ir tā kā nepieciešams, lai to jahtu, tā kā, nu, lai dzīvot uz tās jahtas, jo cilvēki, kas pie mums ienāk, savu 90% viņi arī dzīvo uz tās jahtas.
Runājot par aizvadīto sezonu, to izglāba jahtotāji no Lietuvas. Šogad kopumā Liepājas jahtostā apkalpotas 170 jahtas. Turpina Kārlis Kīns.
Beigās, nu, tā situācija arī vasarā nebija tik sarežģīta pie mums, un līdz ar to arī, kad lietuviešiem īsta, ka nebija citur, kur iet tik daudz tās atvērts vietas, tad viņi ļoti izmantoja to iespēju atnākt šeit uz Liepāju un atpūsties Liepājā. Tiešām šogad 87 jahtas no Lietuvas, tas pa lielam skatoties pēdējo 14 gadu statistiku, kas man ir, nav bijis nevienu gadu tik daudz lietuviešu jahtas pie mums. Pirmie kā vienmēr bija vācieši, pēc tam tur dalījās, mainījās Somi ar poļiem. Nu, un tad stabili trešā vietā vienmēr bija lietuvieši, bet nu šogad tas Covid visu ir tā kā sagriez kājām gaisā, nu es paredzu arī, kad nākošā sezona būs stiprā Covid iespaidā, nu ja kaut kas dramatiski nemainīsies, bet nu pagaidām izskatās, ka viņi varētu būt nu, tāda pat kā šī iepriekšējā.
Liepājas jahtu osas projekta kopējās izmaksas sasniedz gandrīz 600 000 eiro. Projektu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īsteno Interreg Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas ietveros. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.